Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo Milorad Dodik i njegova stranka angažirali nekadašnje Trumpove ljude za pomoć u kampanji. Aleksandar Trifunović kaže:
ono što je isto tako problematično je što SNSD i našim novcem plaća konstantno lobiranje u Americi, rezultat kog je predsjednik Republike Srpske na crnoj listi američkoj.
Čućete i da li Srbija prvi put u povijesti svoje vojske kupuje oružje od Kine. Analitičar Aleksandar Radić:
mislim da njima jako stalo da se napravi neka vrsta mostobrana da prvi put se pronađe kupac kineskog naoružanja u nekoj od europskih zemalja.
Velika Britanija i Njemačka protive se promjeni granice ili podjele Kosova. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakonima o pravima boraca u domovima parlamenta BiH Jasenko Tufekčić obratio se borcima nakon sjednice održane u Mostaru, kazavši da su ponovno dali prolaz osnovnom tekstu zakona predloženog od federalne vlade, a koji je usvojen u oba doma federalnog parlamenta.
Dogovoreno je da se zakon dalje usaglašava, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo demobilisanih boraca. Nisu dopustili članovima komisije da izađu iz zgrade vlade Federacije u Mostaru, gdje je sjednica održana. Predsjednik Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima parlamenta Federacije BiH Jasenko Tufekčić obratio se borcima nakon sjednice, kazavši da su ponovo dali prolaz osnovnom tekstu zakona predloženog od vlade Federacije, a koji je usvojen u oba doma federalnog parlamenta. Komisija je dala prolaz isto tako amandmanima koji su usvojeni u zastupničkom domu, a vlada ih prihvatila kao svoje i samim tim postali sastavni dio teksta zakona, rekao je Tufekčić. Najavio je također da će članovi komisije održati sastanak sa predsjednikom vlade Federacije i dva zamjenika kako bi dogovorili sjednice oba doma parlamenta Federacije BiH. Borci su rekli da je sve politička igra, da nijedan od njihovih zahtjeva nije ispunjen, te najavili radikalnije mjere. Prva mjera koju su najavili je blokada graničnog prelaza Bijača. Iz Mostara, Senada Malanović.
Zapovjednik američkih snaga u Europi i zapovjednik NATO-a za Europu, general Curtis Caparotti, posjetio je Makedoniju. Radujem se što ćete postati 30. članica Saveza, rekao je i dodao:
countries that have joined the alliance have been able to strengthen their democracy, boost their security.
Zemlje koje su se pridružile savezu uspjeli su ojačati svoju demokratiju, unaprijediti sigurnost i poboljšati živote svojih građana.
General Scaparotti zajedno s delegacijom Ministarstva obrane i Vojske Makedonije na čelu sa ministricom Radmilom Šekerinskom prisustvovao je pokaznoj vježbi u kasarni Iliden u Skopju. Šekerinska je pozvala građane da 30. septembra izađu na referendum o imenu Sjeverna Makedonija.
Na referendumu očekujeme građanite da go prepoznat.
Na referendumu očekujemo da građani prepoznaju njihov interes, interes Republike Makedonije, interes države i budućih generacija i da glasaju pozitivno. Izbor je jasan, budućnost ili izolacija.
Interpol nije odgovorio na upit našeg radija da li je Crna Gora, kako su to javili crnogorski mediji, raspisala crvenu tjeralicu za bivšim agentom CIA Josefom Asadom zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije koja je u oktobru 2016. planirala nasilno preuzeti vlast u Crnoj Gori. Županijski sud u Zagrebu zabranio je štrajk u nacionalnom avioprijevozniku Croatia Airlinesu. Sutkinja Vlasta Feruš je to obrazložila time što sindikat nije pregovarao sa upravom u dobroj namjeri.
Da tuženik nije pregovarao u dobroj vjeri i da ne želi nastali spor riješiti mirnim putem, ukazuje činjenica da tijekom pregovora tuženik je dao je svoj prijedlog kolektivnog ugovora koji nije bio prihvaćen, nakon čega je tuženik odustao od daljnjih pregovora.
Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu Hrvatske. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine oglasio se saopćenjem povodom neizdavanja viza članovima reprezentacije Kosova za dolazak u BiH i nastup na Evropskom prvenstvu za kadete koje počinje u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Sedmoro djece i dvije žene poginule su rano jutros kada je čamac sa migrantima potonuo u Egejskom moru nedaleko od turske obale. Kremlj je danas osudio kao apsolutno neprihvatljive nove ekonomske sankcije Sjedinjenih Država Rusiji. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je Washington nepredvidljiv partner i ponovno odbacio odgovornost Rusije za trovanje bivšeg ruskog agenta. State Department je sinoć saopćio da su Sjedinjene Države zaključile da je Rusija koristila nervni agens Novičok za trovanje Sergeja Skripalja i njegove čerke, te da zbog toga uvode sankcije Moskvi. Ukrajinska povjerenica za zaštitu ljudskih prava Ljudmila Denisova izjavila je da su potrebne brze reakcije kako bi se spasio život ukrajinskom redatelju Olegu Sencovu, koji štrajka glađu u zatvoru gotovo 3 mjeseca. Oštar kritičar ruske aneksije ukrajinskog poluotoka Krim zatvoren je 2015. pod optužbom da je počinio teroristička djela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bivši Trumpovi pomoćnici u predsjedničkoj kampanji lobirat će za Savez nezavisnih socijaldemokrata u naredna 3 mjeseca. Analitičari ističu da je cilj te stranke i njihovog lidera Milorada Dodika da poprave narušene odnose sa američkom diplomacijom, te da pokušaju napraviti izbornu kampanju po ugledu na onu koju je imao Donald Trump. Priču ima Gojko Veselinović.
U naredna 3 mjeseca Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika savjetovat će bivši Trumpovi pomoćnici u predsjedničkoj kampanji Jason Osborne i Mike Rubin. Njih dvojica prijavili su Američkom ministarstvu pravde pružanje lobističkih usluga SNSD-u preko svoje kompanije Twin Rocks Global, a navodno će za te usluge dobijati $10,000 mjesečno u naredna 3 mjeseca, kako je rekao Osborne za američke medije. Treba istaći da je kompanija kojom upravljaju lobisti Osborne i Rubin registrovana na adresi na Capitol Hillu, u kući u kojoj živi Kori Lewandowski, kontraverzni bivši menadžer Trumpove izborne kampanje. U opisu ove kompanije navedeno je da će pružati strateško usmjeravanje i savjetovanje u vezi sa državnim poslovima i odnosima sa javnošću u SAD-u. Rezultat ovog angažmana mogao se vidjeti tokom posjete Željke Cvijanović, predsjednice Vlade Republike Srpske Washingtonu, kada se uz pomoć Osborne i Rubina sastala sa senatorom Rogerom Wickerom i sa republikanskim kongresmenom Denom Rohrbacherom, koji nerijetko podržava etničke grupe koje traže nezavisnost, a poznat je i po simpatijama prema Rusiji. Iako nijedan od pomenutih lobista ne rade zvanično za sadašnju američku administraciju, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, tvrdi da su to bliski saradnici američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Nema Trump lobiste, on ima svoj izborni štab, ima ljude koji rade profesionalno svoje poslove i ono što bi ja mogao da vidim ili što mogu da vidi ljudi koji politički čitaju ili nešto znaju o tome, mogu da potvrde samo da su to visoko pozicionirani i bliski saradnici sadašnjeg predsjednika.
Da im je neophodna pomoć nakon povratka iz SAD-a potvrdila je i Željka Cvijanović, predsjednica entitetske vlade.
Tražimo kontakt u okviru Bijele kuće, prosto je nemoguće da vi nađete neki adekvatan kontakt u okviru State Departmenta iz više razloga. Dakle, prosto stereotipi, jedna matrica koja je zauzeta, napravljena i pokušavaju svi da vas uklope u tu matricu.
Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, kaže da je nedavno Narodna skupština Republike Srpske raspravljala o lobiranju predstavništva RS-a u Washingtonu, koje je potrošilo oko 60 miliona maraka za lobiranje u Americi, a rezultat je stavljanje Milorada Dodika na crnu listu State Departmenta.
Znači, jedan cilj im je da, koristeći iskustva iz kampanje Donalda Trumpa, dobiju izbore i zadrže vlast. A druga je tema da preko tog angažmana tih ljudi uz dodatna finansiranja pokušaju da skinu sankcije Miloradu Dodiku i dovedu ga u neku fazu da bi postao kredibilan političar na prostoru Balkana, što on sada definitivno nije.
Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da je angažovanje američkih lobista od strane SNSD-a i Milorada Dodika licemjerno.
Ono što je isto tako problematično je što SNSD i našim novcem plaća konstantno lobiranje u Americi, rezultat kog je predsjednik Republike Srpske na crnoj listi američkoj.
Miloš Laja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, kaže da je s obzirom na sva ranija lobiranja skeptičan prema onome što rade lobističke kuće.
Ja mislim da najbolje lobiranje su dobre politike. Onda u tom slučaju i nema neke potrebe za lobističkim kućama, jer Nisam siguran da birači baš tako lako padaju na sve te štoseve koji im se nude. Više mislim da oni koji ne znaju, nemaju neku ideju, da se više uzdaju u te neke politike koje nude drugi, nego što to može da ima realan uticaj.
SNSD je trenutno jedina politička partija u BiH koja je u svoju kampanju uključila strane stručnjake. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prvi put u svojoj povijesti Srbija bi mogla kupiti naoružanje i vojnu opremu od Kine, no u to u sadašnjim političkim okolnostima ne bi bilo iznenađenje, kažu sugovornici našeg radija, priredio Zoran Glavonjić.
Bespilotne letelice, borbena vozila i raketni sistemi samo su deo arsenala Made in China koji je u Pekingu prezentovan vojnim predstavnicima Srbije. Aleksandar Radić, vojni analitičar, kaže da je logična ova ponuda.
Mislim da njima je jako stalo da se napravi neka vrsta mostobrana da prvi put se pronađe kupac kineskog naoružanja u nekoj od evropskih zemalja.
Prema podacima sa specijalizovanih sajtova, Kina je do sada vojnu proizvodnju uglavnom plasirala u zemlje trećeg sveta, državama u Africi u kojima je već ostvarila ekonomski uticaj, gde se kao jedan od primjera navodi Zimbabve, kao i tradicionalnim mušterijama iz Azije, među kojima su Pakistan i Bangladeš. Ivona Lađevac, načelnica Centra za pojas i put svile pri Beogradskom institutu za međunarodnu politiku i privredu, smatra da bi kinesko naoružanje u Srbiji potvrdilo uspon sjajnih bilateralnih odnosa.
A Srbiji bi bila značajna takva nabavka naoružanja s obzirom na trenutno stanje opreme na vojsci Srbije, pa bismo u tom smislu imali savremenije naoružanje i imali bismo veću sigurnost zaštitu svoje zemlje.
Četiri stuba na kojima Beograd zasniva spoljnu politiku, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina i proklamovana vojna neutralnost uz balansiranje vojnih vežbi sa članicama NATO-a i Rusijom, pa u posljednje vreme i nabavci tehnike sa zapada i istoka, možda su neke od ključnih stvari zbog kojih bi Srbija odlučila da svoju vojsku, koja se bazira na naoružanju sovjetske proizvodnje, dopuni kineskim artiklima.
Potpisivanje nekog ugovora u vojnoj oblasti, to bi bio jedan ozbiljan signal razumijevanja Beograda da sa Kinom treba da postoji stvarna saradnja, a ne samo deklarativna.
Smatra Aleksandar Radić. Kina kao svetska sila, kako to često ističu nosioci vlasti u Beogradu, važan je zaštitnik srpskih interesa na međunarodnom planu, prvenstveno zbog bezrezervne podrške po pitanju Kosova. Međutim, Ivona Lađevac ne misli da to može biti razlog vojnog posla sa Kinezima.
Podrška Kine se nijednim trenutkom ne dovodi u pitanje, sve i da takvi sporazumi ne budu potpisani.
Ako se moguća kinesko-srpska vojna saradnja sagleda sa tehničkog aspekta bez primesa politike, stručnjaci napominju da vojna industrija Kine predstavlja svojevrstan hibrid jer kombinuje rešenja zapadne i sovjetske tehnologije, pa su stoga njeni proizvodi interesantni na svim stranama sveta bez obzira na usvojene standarde. Sa druge strane, tvrde upućeni, Kina ima dve linije vojne proizvodnje koje mogu da zadovolje sve potencijalne klijente. Jedna se u najkraćem u ponudi može nazvati novo, solidno i jeftino za siromašnije i manje zahtevne klijente, a druga je proizvodnja sofisticiranog naoružanja najnovije tehnologije koje košta gotovo kao zapadno ili rusko. Aleksandar Radić pretpostavlja šta Srbiji najviše treba od Kine.
To su bespilotne letelice velikog dometa. To je sredstvo koje malo ko želi da proda na svjetskom tržištu, a Kina je razvila vrlo interesantne bespilotne letelice. Srbija želi da ima oči na nebu koje mogu da odu daleko od naše granice ako to bude trebalo u nekim situacijama da vidimo šta se dešava. S druge strane, iste takve letelice mogu da se koriste i za borbena dejstva.
Grube procene govore da bespilotna letelica kineske proizvodnje može da košta par miliona dolara, a da je upravo to prioritet za srpsku vojsku govori izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 29. jula, dva dana po povratku ministra odbrane iz Pekinga, na vojnom poligonu Nikinci da se sa više zemalja pregovara o nabavci tog sredstva. Tokom posete Pekingu, Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je dogovorena saradnja srpske i kineske vojske u oblasti sajber ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Velika Britanija i Njemačka protive se promjeni granice ili podjeli Kosova. Iz ambasada ovih država u Prištini navode da su takve opcije rizične. Istodobno, predsjednici Kosova i Srbije sve češće govore o korekciji granice ili razgraničenju. Slušamo Amru Zeneli.
Velika Britanija smatra da pozivi za korekciju nacionalnih granica Kosova i Srbije mogu biti destabilizirajući, dok Nemačka i dalje mišljenja da je pomjeranje granice rizično. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa ambasada Velike Britanije u Prištini navodi da je normalizacija odnosa Srbije i Kosova presudna za bezbednost, stabilnost i prosperitet obe zemlje, ali i šireg regiona. Kako se dodaje, britanska vlada veruje da to treba da bude osnova za priznavanje nezavisnih i suverenih država unutar aktuelnih granica. Smatramo da pozivi o korekciji nacionalnih granica mogu biti destabilizirajući, ističe se u odgovoru, te dodaje da će Velika Britanija nastaviti da podržava dijalog koji se vodi uz posredstvo Evropske unije s ciljem sveobuhvatnog i održivog rešenja u korist obe zemlje. S druge strane, Nemačka nije promenila svoj stav po pitanju promjena granice između Kosova i Srbije, saopšteno iz Nemačke ambasade u Prištini. Zvaničici Nemačke su u nekoliko navrata izjavljivali da bi podela Kosova mogla da dovede do stvaranja potencijalni destabilizirajući efekat u regionu i šire, stoga je ta država kategorički protiv podele. To je nedavno izjavio nemački ambasador na Kosovu Christian Held. I nemački državni ministar za Evropu Michael Roth je prethodno za kosovski medije izjavio da nemačka vlada smatra da Kosovo i Srbija trebaju da dođu do jednog sporazuma uz učešće Evropske unije, ali dodao da je Nemačka kategorično protiv pomjeranja granice između Kosova i Srbije jer je tako nešto rizično. Državni ministar Michael Roth, kao i ambasador Held, u različitim intervjuima su jasno izrazili zvaničan stav o dijalogu o normalizaciji odnosa. Ovim je poznat stav federalne vlade Nemačke, navodi se u odgovoru Nemačke ambasade. Predsjednik Kosova Hašim Tači je sad u nekoliko navrata izjavio da će u Briselu predstaviti inicijativu o korekciji granice Kosova i Srbije, a što bi podrazumevalo pripajanje Preševske doline Kosovu. To nikako ne podrazumeva podelu, razmenu teritorije ili autonomiju za Srbe. Razlog tome, kako je kazao Tači, je zahtev politički lider Albanaca iz Preševske doline da se taj deo pripoji Kosovu. S druge strane, i predsjednik Srbije Aleksandra Vučić je izjavio danas da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu.
Ja se zalažem i to ne krijem. Ja se svakako zalažem i to je politika koju predstavljam. Da li će ona dobiti podršku naroda ili ne? Ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i to je uvijek izvor potencijalnog sukoba, potencijalnih nedaća i mnogo problema. Da li ćemo u tome uspjeti ili ne, to je već druga stvar. Ne zavisi od nas, rekao sam bezbroj puta, za tango je potrebno dvoje.
Američki State Department je pak bio nešto mekši po tom pitanju. U nedavnom odgovoru State Departmenta Radio Slobodna Evropa na pitanje o sve češće pominjenoj podeli korekciji granica Srbije i Kosova u javnosti, navodi se da Sjedinjene Države snažno podržavaju dijalog između Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije, a sada je vrijeme da strane budu kreativne i fleksibilne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nedavno objavljeni podaci o tome koliko crnogorski parlamentarci troše na telefonske razgovore, među kojima se našao i onaj o mjesečnom računu jednog funkcionara od preko 700 eura, bili su povod da pokušamo provjeriti koliko građane košta javna administracija, prije svih vlada, njeni organi i mnogobrojne institucije, istraživao Predrag Tomović.
Crnogorski građani ne znaju koliko predsjednik vlade, ministri, direktori i njihovi zamjenici kao dio mnogobrojne vladine administracije mjesečno potroše na telefonske razgovore. Čini se da će to još neko vrijeme ostati tajna, budući da smo na adresu vlade prije 3 dana poslali upit o tome koliki su im računi za službene telefonske razgovore, da li postoje neka ograničenja i limiti u iznosu mjesečnog računa i da li su vladini zvaničnici i službenici u obavezi da dio razgovora koji su bili privatni plate iz svog džepa. Ta zatvorenost najvišeg organa izvršne vlasti u zemlji nije iznenadila Marka Sošića iz Instituta Alternativa, koji se godinama bavi pitanjima transparentnosti i odgovornosti u javnoj potrošnji. Sošić naime u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vlada čini sve da ne dostavi javnosti podatke o tome kako troši novac građana predviđen za stavke, reprezentacija i ostali troškovi.
Kako pojedina ministarstva, kako armije generalnih direktora troše novac, odnose se prema iznosima koji su opredijeljeni za reprezentaciju, koriste službene automobile, telefone itd. Dakle, čini mi se da se tu ima dosta prostora za smanjenje neracionalne potrošnje, samo što mi ne možemo doći do detalja o toj potrošnji. Ko ko god je od nas pokušao da dođe do detalja o potrošnji određene budžetske linije, a dakle tu govorim ne samo o nekakvom površnom istraživanju koliko je neko potrošio za nešto i je li to puno ili malo, nego da nađemo dokumentaciju, da dođemo do izvoda, faktura, računa, ugovora na osnovu kojih su izvršena plaćanja, to je Sizifov posao.
Inače, na problem zatvorenosti, odnosno nedovoljne transparentnosti vlade kada je javna potrošnja u pitanju, u nekoliko navrata je u svojim izvještajima ukazivala i Evropska komisija. Nedavno su vijesti objavile zanimljive podatke o tome koliko crnogorski poslanici troše na telefonske razgovore i gorivo, prema kojima je potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović samo po te dvije stavke građane za period od godinu i pol koštao 11.006 eura. Računica je pokazala da Gvozdenović prosječno za gorivo troši 343, a na telefon 267 eura mjesečno. Potpredsjednik Skupštine najveći telefonski račun napravio je u januaru ove godine kada je potrošio čitavih 720 eura. No kako je Radio Slobodna Evropa saopšteno iz Skupštine Crne Gore, razgovori predsjednika i potpredsjednika parlamenta nijesu limitirani, kao što su recimo poslanicima kojima parlament plaća mjesečne račune do iznosa 100 eura. Predsjednik administrativnog odbora Ljujić Škrelja u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojašnjava.
Znači, što se tiče mobilnih telefona, poslanici znači imaju limit do 100 eura. Ukoliko prekorače 100 eura, iznos preko 100 eura dolazi na adresu ličnoj poslaniku i on lično plaća iznos.
Tamo imamo podatak da je gospodin Gvozdenović potrošio prilično iznad toga. Da li se to odnosi taj limit i na njega?
Ne. Na predsjednika i na potpredsjednika se ne odnosi.
Da li oni imaju neki propisani limit ili oni nemaju limitirane?
Mislim da nemaju limit jer zbog toga što postoji posjete u inostranstvu, upotreba roaminga i slično.
Dok su nam iz kancelarije generalnog sekretara Skupštine Crne Gore odgovorili na pitanje o limitu za službene telefonske razgovore, nijesmo međutim dobili odgovor na drugo pitanje, da li postoji odredba ili neki interni akt parlamenta koji obavezuje poslanike i rukovodioce da dio razgovora koji su bili privatni plate iz svog džepa. Marko Sošić iz Instituta Alternativa kaže da i pored najava vlade da će 2018. godina biti godina dodatnog zatezanja kaiša i pokušaja da se smanji javna potrošnja, troškovi reprezentacije pod koje potpadaju i troškovi za telefonske razgovore nezaustavljivo rastu.
Ako govorimo, na primjer, o reprezentaciji, ona je čak u 2018. godini doživjela skok u odnosu na 2017. Povećana je za nekih više od 100.000. Ili, na primjer, komunikacione usluge pod koje pada i mobilna telefonija. Ako pogledamo podatke o planiranom budžetu za 2018. i o izvršenom budžetu za prethodne godine, vidimo da i u 2018. je planirana veća potrošnja nego u 2017. a i 2017. je bila veća nego 2016. Tako da izgleda da sve ove stvari za koje bi bilo možda i najlakše smanjiti ih. Uprava troši sve više i više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Srbiji mjesec dana nakon početka primjene novog pravilnika o kontroli ispravnosti vozila, vozači se tome još nisu prilagodili. Zašto je nastala gotovo panika, pojašnjava Branko Vučković.
Rigorozna primjena pravilnika o kontroli ispravnosti vozila iznenadila je mnoge vozače, koji su godišnje tehničke preglede svojih automobila doživljavali više kao administrativnu obavezu, a ne kao suštinsku provjeru sigurnosti njihovih sistema i ukupne bezbednosti. Milorad Jeftović iz Kragujevca među prvima se suočio sa novim odredbama, koje predviđaju detaljnu provjeru svih ključnih delova i sklopova na njegovom puntu starom 16 godina.
Veoma su mi iskustva loša, kako financijski, tako i zbog neprijatnosti koje sam imao, jer mi je auto popuno tehnički ispravno. Što se tiče kočinog sistema, što se tiče upravljačkog sistema, jedina zamjerka je bila zato što je pukla mu farba, a farba je pukla oba godine. Moj auto je punto 2002. godište.
Damir Rokanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek traje period uhodavanja novog sistema, zbog čega i dolazi do brojnih nesporazuma.
Dešava se da vozila koje zapravo nemaju nikakav negativan utjecaj na bezbednost saobraćaja ne mogu da prođu tehnički pregled i obrnuto da vozila koje imaju neki nedostatak koji utiče na bezbednost prolaze tehnički pregled.
Jeftović kaže da je za razliku od ranijih godina za ovaj tehnički pregled utrošio više vremena i novca i ističe da je do sada provjera ispravnosti bila besplatna, a da od jula košta 3000 dinara uz dodatne troškove za majstora.
Sada su mi je tehnički pregled rade 35 minuta i svaku operaciju su mogli da fotografišu. I plus što sam ja morao sve kod majstora da idem ponovno, da mi te sitne detalje iz pregla, ofarba i to je veliki još iz džepa izdatak, što nije bilo potrebno jer to nema ide što bi bedno se saobraćaja.
Jovan Kostić, vlasnik ovlašćenog servisa za tehnički pregled iz Kraljeva, ukazuje da problem ne treba tražiti u pravilniku i kod izvođača kontrole ispravnosti, već u starosti voznog parka u Srbiji i tradicionalno lošem održavanju.
Problem je u Srbiji samo starost automobila i naravno problem je naša svest, jer mi nemamo svest da smo mi učesnici u saobraćaju i da smo kamikaze na putu ako smo neispravni. Ljudi voze neko vozilo 7-8 godina i nikad ništa nisu promenili na njemu.
Procenjujući benefite i sporove koje je doneo početak primjene novih pravila, Milan Vujanić, penzionisani profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže:
jer je sad napokon sprečeno registrovanje vozila, ta smo već, što je bilo samo sa saobraćajnom dozvolom registrovali vozila. Dolje su pooštreni kriterijumi, ali mislim da su neki od kriterijuma pooštreni na način da su suprotnost toga. Mi, ja sam sad u velikoj dilemi kome smo mi dali da vrši tehnički pregled. Komu dao pravo da se igra s građanima?
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Lingvista Ranko Bugarski, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, za naš program komentariše najavljene izmene zakona u Srbiji kojima se propisuje obavezno korišćenje ćirilice i kaznama u slučaju da se ne poštuje to pismo.
Ovo kako je predstavljeno, to više liči na progon latinice nego na čuvanje ćirilice. Pitanje da li baš na ovaj način treba država da interveniše u jednoj materiji koja je izuzetno osjetljiva. Ćirilica nije pougrožena koliko se sada predstavlja. Ako je ćirilica iz određenog broja vrlo poznatih i jasnih razloga tokom posljednjeg veka donekle prepustila deo svog prostora latinici, to je proces koji se ne može sad naknadno poništavati. Ali takvo širenje domena latinice još uvijek ne znači da će ćirilica, ako se ništa drastično ne preduzme, biti potpuno potisnuta, da će nestati, da će maltene u budućnosti moći da se nađe samo na grobljima. Naravno da su oba pisma srpska. Ceo jedan vek, veliki broj Srba i u Srbiji i van nje prihvatio je ova dva pisma, oba kao svoja. Pismo kojim se neki jezik služi jeste i pismo toga jezika, iako se i drugi jezici pišu tim istim pismom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I podsjećamo na važnije vijesti dana. Radujem se što će Makedonija postati 30. članica NATO-a, rekao zapovjednik Alijanse za Europu general Skaparoti u Skopju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu. Sud u Zagrebu zabranio štrajk u Croatia Airlinesu. Ratni veterani u BiH ponovno najavili blokadu prometnica. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije Rusiji zbog trovanja bivšeg agenta Skripalja. Kreml odgovara da će uvesti kontramere. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.